Setshwantsho sa 10. Jesu o shwa sefapanong. Ke Johane kgaolo ya 18 temana pele ho isa kgaolong ya 19 temana 42. Jesu o ile a paka ka mehlolo e mengata eo ileng a etsa hore e fela e le mora wa Modimo. Le ha ho le jwalo, baetapele ba Bajude ba ile ba tlala mona mme ba leka hore ba mmolaye. Empa Jesu a bolela barutuwa ba hae e leng balatedi ba hae hore ke nnete o lokela ho shwa mme a shwela dibe tsa batho botlhe. Eo e ne le yona tsela fela hore a kgutlisetse batho ho Modimo. Judas e mong wa barutuwa ba Jesu o ile a yeka Jesu ka hore a nke tjhelete ho Bajude mme a ba tshepise ho ba fa Jesu. Petrose le barutuwa ba bang bona ba ile ba baleya. Baetapele bao ba nka Jesu ba mo isa kgotla ho ya mo ahlola. Le ha ho le jwalo, ba ne ba se na letho leo ba ka mo qosang ka lona le lebe. Empa ba mpa ba hoa ka mantswe a maholo ba re mothagise, mothagise. Ya ba banna bao ba bolaya Jesu yeo e leng mora ya phetheileng wa Modimo. Ho no hena le disenyi tse pedi tse ileng tsa thagiswa le yena tse neng di ahlolelwa bokgopo ba tsona. Empa Jesu ho ne o se sebe seo a se entseng a shwa e le sehlabelo bakeng sa ba etsa dibe.